031 400 2929.
Sună și ți se va răspunde.
Pe măsură.
Salut, dragilor! Nu știu dacă știți, dar e o discuție în toi. Adică știți, dar eu n-am făcut emisiune decât de ieri, așa că trebuie să vorbim și despre chestia asta. Se tot discută de vreo câteva săptămâni ce taxe noi să se mai introducă. Există o propunere foarte mare a guvernului să se mai taxeze mașini, să se mai taxeze, ba să mai ridice TVA-ul, dar nu e de acord domnul Ciolacu. Alții spun să se mai taxeze companiile multinaționale cu cei care nu fac profit sau băncile care fac și așa mai departe. Toate astea pentru că bugetul nostru are un deficit, adică practic cheltuim mai mult decât avem, decât bani ne intră în casa națională. Și m-am gândit, pentru că, sigur, și domnul Ciolacu și toată lumea, când vine la putere, zice, mamă, tăiem cheltuielile, tăiem în sânge tot, o să fie numai roșu pe pereții fiecărui minister. O să tăiem pensii speciale, Rareș Bogdan. Mă rog, de-astea, comicării. La final n-au tăiat absolut nimic, pentru că intervine Curtea Constituțională și zice de la noi, cum stăiați de la noi? Păi, dar noi suntem miezul de la, nu știu ce, melc, fruct, whatever, miezul de la pepene. N-aveți cum să tăiați de la noi, așa că mai bine puneți biruri pe ăștia proștii care muncesc în continuare. Nu-s proști, dar înțelegeți, sunt proști pentru că ei săraci n-au partid în Parlament. În Parlament toate partidele exprimă acum interesele și voința specialilor și bugetarilor, asta e părerea mea. Așa că m-am gândit, totuși, neavând noi un partid care să vorbească pentru noi acolo în Parlament, să vorbim aici la radio. Și anume să vorbim despre cum am tăiat noi, dacă am fi la putere în țara asta, adică noi, poporul care... Chiar și bugetarii pot să intre în discuția asta, pentru că sunt și bugetari care muncesc și care probabil se enervează când îi văd pe colegilor angajați pe pile, că nu. E bine, hai să-i propunem guvernului să taie cheltuielile. De unde? Venim cu idei. Suntem creativi după amiaza asta. 031 400 2929. Cine vrea să intre în direct, sunt Lucia Mândruță și m-am întors să vă cert cu voi, dar astăzi fac pariu că o să fim cam de acord, pentru că în cazul în care intre cineva și zice să mai alocăm niște bani la stat pentru că nu sunt destul de bine cheltuiți sau nu avem destui funcțional pe aici, pe acolo, atunci da, ne certăm. Da, va fi o plăcere. Asta nu înseamnă că descurajez pe nimeni să intre. Nu facem discriminări. 031 400 2929, cine vrea să intre în direct și vă aștept să povestim. Și, de fapt, cred că avem deja oameni care vor să intre. Adi din Timișoara e primul. Salut, Adi!
Salut, Lucian!
Salut!
De mult, nu știu dacă mă înșel, sfârșitul anilor 90, început, Florin Călinescu avea emisiune la miezul nopții unde avea câte un invitat. Nu mai știu, de mult.
Nu mai știu nicio, așa.
La un moment dat l-a avut invitat pe primarul din Boston, Texas. Printre una din întrebările lui Florin, a sunat așa. Câți angajați are primăria din Boston? Nu Strehaia, nu Filiaș, Boston. Dar are primarul 11. Cum 11? Noi avem la București 300 atunci. Și lucrează toți? Ce lucrează toți?
Bun, fii atent. Lasă-mă cu poveștile de vremea lui Florin Călinescu, că și așa nu-l înghit. Te rog frumos, hai să mergem la subiectul de astăzi. De unde ai tăiat cheltuielile statului?
Mi-ar place să aud pe parcursul emisiunii de la fiecare ascultător din pensiile speciale. Aia mi-ar place foarte mult să aud. Nu știu dacă okay,
nu se poate de acolo.
Nu știu, nu cred.
Singura soluție să tai din pensiile speciale este cu inflația. Asta este singura soluție legală. Respectiv să arunci bani pe piață până se devalorizează moneda. Doar că ne tai și nouă banii. Îi tai tuturor.
Da, rămân totuși la instituțiile statului unde sunt acei foarte mulți care plimbă hârtii și să rămână 11.
Unde? Unde sunt? Unde bănuiești tu că plimbă hârtii lumea?
Cam în toate primăriile? Și, da?
Ok, tăiem de la primării. Bine, da. Adi, mulțumesc pentru intervenția ta. Mai departe, seara bună, Lucian din Iași, după care Laura din Craiova. Salut, Lucian!
Salut, Lucian!
Salut!
Uite că se fac ani de zile de când discutăm acest subiect.
Păi, dacă ne place.
De actualitate.
Așa.
Din păcate, în primul rând, legea este o problemă, pentru că să dai afară un angajat de la stat este destul de complicat, urmează procese, reîncadrări, despăgubiri.
Așa e, da, funcționar public, la revedere, dai examenul ăla, nu te mai dă nimeni de acolo.
Din păcate, unul la mână ar trebui schimbată legea, iar doi la mână tot ce înseamnă primărie, Consiliul Județean și Prefectură sunt aparate supradimensionate și cred că aici se adună în jur de 6.000 de plimbă foaia, dacă vrei părerea mea. Acum las la latitudinea ta, dar în primul rând trebuie schimbată legea. Nu ai cum să ai atât de mulți funcționari publici și doar să crești taxe și impozite. Este o aberație.
Pe mine știi ce mă enervează cel mai tare la primăriile astea și la instituțiile astea publice? Deci sunt niște clădiri mari în centrele orașelor, consilii județene, primării. Înăuntru toate sunt păzite, nene. Toate păzite, adică portar, gardian public, ce-o mai fi, jandarm. Bănuiala mea este că sunt păzite ca oamenii să nu intre înăuntru peste ei în birouri și să-i întrebe ce faci tu astăzi aici sau de ce e gol biroul ăsta, unde lucrează ăștia, remote, ce fac?
Lucian, știu că nu este postul tău preferat sau nu vreau să dau, este un post concurent care desfășoară o campanie chiar în această perioadă, unde se discută exact despre dormitul la stat.
Și sunt dacă se desfășoară această campanie, este postul meu preferat, să știi, dacă are cineva o astfel de campanie.
Atunci e perfect. Dacă e postul tău preferat, e vorba de ProTV, desfășoară o campanie în perioada asta, strict pe tema asta.
Foarte bine. După Digi24 este noul meu post preferat. Ok, da, foarte bine face.
Dar nu asta e.
Foarte ideea. Bine face. Ai ok. Interes. Da, am înțeles. Mulțumesc, da, dormitul la stat. Deci să-i trezim pe cei care dormim și să le spunem că trebuie să muncească pentru bani, ideal în altă parte în sectorul privat. Vorbeam puțin mai devreme cu Craioveanu. Importăm 100.000 de oameni anul ăsta din... N-am nimic cu ei, mi-e zdare, dragi, că muncesc. Importăm din, nu știu, Dubai, nu, nici vorbă, că aia au și ei importurile lor de cetățeni care să le facă treaba. Din Nepal, din Malaezia, Indonezia, de unde importăm, Pakistan, habar n-am, îi vezi pe stradă cum muncesc. Sunt 100.000 de oameni. Păi iartă-mă, oare nu cumva sunt 100.000 de oameni care taie frunzele la câini pe bani mult mai mulți în administrație? Să îi eliberăm ca să nu mai fim nevoiți să mai importăm cetățeni din Nepal. 031-400-2929, cine vrea să intre în direct și să povestim cu Laura din Craiova. Bună, Laura!
Bună! Bună. Așa este, cum a spus și antevorbitorul meu. Statul la stat este deviza care este supremă în ziua de astăzi în România. Păi să începem cu instituțiile. Păi instituția este ANAF-ul, prima și cea mai principală. Plimbă niște hârtii de la etajul 1 la etajul 10, de la etajul 10 la etajul 1.
Nu, la ANAF să știi că sunt prea puțini.
Nu este adevărat, puțin. Nu se vrea o digitalizare.
Păi altfel de ce n-ar... Pentru că nu prea colectează.
Păi nu e vorba de colectare. Ca să facă o digitalizare și să nu mai plimbe hârtii de la stânga la dreapta, nu se vrea. Digitalizarea este viitorul și în primării și în toate instituțiile publice. Odată ce am introdus știința, calculatoarele, vor dispărea oamenii care stau degeaba și vor fi numai cei capabili să mânuiască un astfel de calculator care ține locul încă 10 și joacă soliter și că nu au timp să-și facă lucrările, dar joacă soliter. La ora 8:30 vin la serviciu, bea cafeaua până la 10, după care ia masa de 12 și 12:30, la 3 sunt cu ochii pe ușă, la 5:30 sunt jos în fața clădirii. Păi dacă este așa de rău la instituțiile publice, să vină la noi în privat, că avem locuri destule unde pot să lucreze, cum a venit doamna care are biroul stricat la ANAF și nu poate să lucreze în condițiile acelea. Păi să vină la noi aici, în privat, să vadă cum se lucrează de la 8 dimineața la 7 seara.
Da, și, mulțumesc, Laura.
Și domnii din învățământ care vor atâta respect. Păi dar să vă spun eu cum stă cu respectul. Respect trebuie și pentru femeia de servici. Respect trebuie și pentru sudor, respect trebuie și pentru miner. Aia e jobul lor, pentru asta sunt plătiți să educe copiii. Nu este ceva special în ei. Sau poate vor și ei pensii speciale. Sau poate nu s-au săturat de meditațiile care le fac fără să plătească impozitele și taxele la meditațiile care le fac suplimentar. La toate materiile se fac meditații, domnul Mândruță, în ziua de astăzi. De la sport, la fizică, la matematică, la istorie, pentru bac, la logică la absolut tot. Pe vremea noastră, cam 40 de ani, se făcea română și matematică și am fi spus că profesorii numai de română și matematică se îmbogățesc pe meditații fără să plătească taxe și impozite. Nu! În ziua de astăzi toți fac meditații și nu plătesc nimic. Și au tupeul să vină că ei sunt săraci și vor respect. Care respect?
Îți mulțumesc. N-ar trebui totuși să fim atât de supărați pe profesori, fiindcă ei ne educă cum pot și ei copiii. Adică aș zice că ar trebui să fim mai degrabă solidari între noi, pentru că avem un interes comun. Și anume să cheltuim mai puțin și să obținem lucruri mai bune din statul ăsta al nostru, pe care îl plătim cu toții. Mergem mai departe la Marian din Brașov, după care Nicușor din Ilfo. Salut, Marian!
Salut!
Salut!
Cred că cea mai mare problemă în țara noastră sunt politicieni. De ce? Păi am inventat o grămadă de primării care nu și acoperă cheltuielile. Alții muncesc ca să trimită bani la primăriile care sunt ineficiente. Cum spunea da. Și antevorbitorul, se face o campanie la proteze. Sunt localități care au primării și păstoresc 87 de locuitori. Cum vine asta?
Cred am trecut și eu în weekendul ăsta prin Dobrogea, sate super amărâte, dar cu dita mai primăria, cu etaj, cu sticlă, cu astea. Tot din banii
exact.
Noștri
și
sunt
de unde sunt? Exact, din banii noștri.
Și o să zic că unii, stai mă că sunt banii europeni. Îmi pare rău și banii europeni sunt tot ai noștri, că poate puteam să-i folosim la ceva mai util decât o primărie inutilă. Da. Nu, nu pe, toți, nu pe toți, nu pe toți.
Nu pe toți, da.
Niște miliarde bune pe an primim moca, doar că îi risipim.
Îi risipim pe ce? Îi dăm la niște primării și la niște structuri ale statului, care de fapt sunt în subordinea politicienilor și politicienii au nevoie de ele ca să-și obțină voturile, că fără voturi...
Aici te contrazic. Aici te contrazic. Mai degrabă eu cred că e invers. Politicienii sunt în subordinea acestor structuri. Sunt emanația lor.
Da, dar totuși primarii reprezintă un partid. Și primarii spun că nu. Cum să desfințăm primăria noastră? Că noi ce
eu facem? Asta zic. Teza mea este că în momentul ăsta nu există un partid al oamenilor care nu sunt incluși în structurile statului și sunt independenți și practică meserii în care statul nu are de a face. Nu există.
Deci că aparatul de stat este foarte încărcat, într-adevăr, dar nu este atât de încărcat la ANAF, deci în alte structuri care chiar nu fac nimic și nu justifică, nu scot bani. Ar trebui făcut o analiză reală, concretă. Haideți să vedem. Trebuie să ținem deschis sau nu ținem deschis. Avem din ce să plătim banii aceia. Avem taxe și impozite suficiente strânse ca să putem să achităm măcar aparatul primăriei din localitatea respectivă. Sunt o grămadă de localități în țară care sunt astea.
Deci desfințat, ideea ta e desfințat primării care nu se mai justifică, în care avem prea mulți funcționari, da, sunt mult. Eu aș desfința după un principiu foarte simplu, foarte, foarte simplu. Dacă într-o localitate cei mai mulți angajați în orice domeniu, în orice business, sunt aia de la primărie, apoi primăria aia trebuie desfințată, că înseamnă că localitatea e prea mică. Da?
Același lucru îmi spune.
Un principiu simplu.
Simplu.
Da.
Economie
mulțumesc.
De piață. Dacă asta vrem, asta ne trebuie. Și eu mulțumesc.
Mulțumesc, Marian din Brașov. Mai departe, Nicușor din Ilfov, apoi Dumitru din Galați. Salut, Nicușor.
Salut, salut, Lucian.
Salut.
În primul rând, vreau să spun o chestie destul de importantă. Am văzut că politicii, eu lucrez în învățământ, în contabilitate. Okay. Domnii noștri, conducătorii, aruncă așa câte o ordonanță în spațiu public să vadă ce părere avem noi. Apoi, le-am studiat, vreo 3 drafturi au fost până acum, dar nu am văzut nimic acolo despre indemnizațiile lor, despre numărul lor, că doar s-a votat odată 300 de persoane.
Nu, despre dar nici nu o să vezi, nu se reduc, la ei nu se reduc cheltuielile.
Au indemnizații ca și salariu, au indemnizații sume forfetare care să-și plătească cabinetele parlamentare și așa mai departe. Noi suntem fai de capul nostru,
exact.
Se spune.
Exact. Da.
Deci, de acolo s-ar face o economie foarte mare, diminuarea acelor indemnizații, pentru că...
Nu e foarte mare, nu e foarte mare în raport cu bugetul general, dar ar da un semnal că le pasă și lor și că pun exact. Și ei umărul.
Exact, exact. Ce să vezi?
Dacă nu se întâmplă asta.
Personalul nedidactic, spunea o antevorbitoare care muncește și el la mătură are 2400, maximum 2500 de lei salariu. Ia să vedem dacă un politician ar putea să trăiască cu salariul ăla.
Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenția ta și mă mut mai departe la Dumitru din Galați. Salut, Dumitru!
Salut, salut, Lucian!
Salut! Salut.
Eu n-aș tăia de absolut nicăieri. Eu aș spune procurorii și ăștia care au pensii speciale să iasă la pensie exact cum ieșim noi la 65 de ani. Nu polițaia acum cum ies polițaia la 45 de ani, 45 de ani etate. Iese cu pensii de 60-65 de milioane, bani vechi vorbind, așa, și ei mai sunt buni de acum, de la 45 de ani, vă dați seama, ei poate să muncească. Și în legătură exact cu, vorbea antivorbitorii mei, cu funcționarii de la primării. Sunt câte 40-50 într-o primărie, care dacă te duci, totul trebuie să plimbi cărtiile de la etajul 3 sau invers.
Înțeleg. Deci, tu cum ai tăia cheltuielile, ca să fie mai clar, într-o propoziție?
Într-o propoziție, mai puțin funcționari publici.
Ok, absolut de acord. Mulțumesc pentru intervenția ta. 031-400-2929, cine vrea să intre în direct, dar probabil că o să mai prindeți loc după știrile de la și jumătate, pentru că mai am doar 3 minute acum. Marin din Pitești, ești în direct, Marin.
Da.
Salut.
Aici. Eu aș propune o reformă învățământului prin eliminarea profesorilor. Sunt prea mulți profesori.
Să-i scoatem de tot?
Nu, fiindcă nu am nimic împotriva lor, fiindcă până la urmă ei ne-au învățat. Carte și până la urmă de la ei am învățat, dar am ajuns undeva. Însă sunt un număr foarte mare. Vă dau un exemplu clar. Eu lucrez în construcții și lucrez pe lângă școli, adică amenajez mai multe școli. Sunt profesori care au 2 ore pe zi. Și ziua cealaltă au 3.
Așa.
Și nu mi se pare normal. Aș face așa.
Păi da, dar știi de ce se întâmplă asta? Că nu-s destui copii. Noi nu mai facem copii. Am avut spor natural negativ în iunie, dacă poți să crezi. Adică România iarăși a scăzut fără emigrare. Pur și simplu, au murit prea mulți și nu s-au născut destui.
Da, dar, de exemplu, în orașele mari, poate să-l angajeze la mai multe licee, spre exemplu.
E adevărat, dar în orașele mari, mersul între licee este un coșmar, știi și tu.
Nu este neapărat un coșmar. Băi, dar barem, fără să facă 2 ore la un liceu, 2 ore la un liceu, dar nu 2 ore doar la un liceu și mâine 3 ore și ăla a fost.
Am înțeles. Deci asta e optimizarea pe care o vezi tu.
Sigur, bineînțeles, și cum au zis antevorbitorii mei în toate instituțiile. Eu am fost la ANAS, de exemplu, și am plătit o taxă, dar nu mi-a luat banii. Am luat decât o chitanță de acolo și banii m-am dus la alt ghișeu. Nu am stat mult, că nu mai stai mult la ghișeu acum acolo. Și am dat la altcineva banii.
Păi, cum și-au făcut și formulele de lucru înăuntru? Mai eu zic că totuși ANAF-ul trebuie să aibă mai mulți oameni să scotăcească mai multe conturi.
Da, da.
Eu așa zic, pentru că nu recuperăm destul. TVA-ul nu recuperăm destul, nu se ia destul TVA. Zic.
Este corect.
Da. Bine, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru intervenție și vouă, dragilor. Vă aștept să discutăm și să veniți cu propuneri despre cum putem noi, cetățenii, să contribuim la ideile domnului premier Ciolacu, și anume pe unde am tăia noi cheltuielile în loc să ridicăm taxele. Ne auzim după știri.
Ascultă-l pe Lucian Mândruță
în direct la Digi FM.
Salut, dragilor! Hai să continuăm discuția noastră despre cum reducem, de unde și pe cine dăm afară, dacă e cazul de dat afară, bugetul statului, adică cheltuielile statului. Pentru că văd că alternativa nu este alta decât să mărim taxele. Adică o să ne lovească. Firește că e un exercițiu, cum să vă spun, aproape inutil, întrucât și dacă punem presiune și dacă nu punem, ăștia tot n-o să-și taie lor banii. Da? Și nu e niciun partid în Parlament, cum vă spuneam până acum, niciun partid, sunt absolut sigur, care în momentul ăsta să spună: stai mă, eu sunt pentru cetățeanul care plătește taxe, nu pentru ăla care le folosește. Că ăștia care plătesc taxe sunt mai mulți. Sunt de vreo 3-4 ori mai mulți. E bine, nu avem un partid care să ne susțină interesele în Parlament. Hai măcar să vorbim. 031-400-2929 dacă vreți în direct și mergem la Marian din Ilfov. Salut, Marian!
Salut, Lucian.
Salut.
Uite, am trei exemple concrete din ultimele 6 luni în ce privește suprapopularea aparatului de stat.
Te rog.
Îți trimit și pe WhatsApp, dacă vrei, după ce închid. Am făcut niște reclamații la Brigada Poliției Rutiere București în ce privește temporizările unor semafoare care nu permit descongestionarea podurilor de peste Dâmbovița prin viraj la stânga.
Okay.
Vreau să spun că am răspuns de la 4 instituții ale statului. Poliția Rutieră, Primăria Capitalei, Administrația Străzilor și încă una, cred că Poliția Locală. Fiecare dintre ele are câte 3 sau 4 ștampile. Am numărat până acum, am 17 semnături și 16 ștampile și numere de înregistrare.
Oh, Doamne!
Problema da? A rămas. Deci ei
problema este că ar fi trebuit să ai o singură ștampilă și o singură semnătură. Ideal, nicio ștampilă.
Deci, mi-au dat dreptate, au trimis un echipaj, au constatat că reclamația mea este justă, și a venit, s-a făcut o comisie de anchetă, s-a trimis mai departe. Deci au schimbat între ei hârtiile, mi le-au trimis și mie pe toate scanate, ștampilate cu număr de ordine semnate, șef de birou, director general, secretar adjunct, cred că miniștrii nu mi-au semnat petiția, dar în rest am o colecție întreagă. Problema persistă. Deci, iată, cum ai spus și tu, era suficient un om care să fie rezolvat problema.
Și
al doilea exemplu, da. Al doilea exemplu e ceva hilar. Acum nu știu dacă mai e cazul. La Muzeul Antipa era un automat de vândut bilete. Și în fața automatului era o doamnă care îți lua banii, băga în automat, tasta câte bilete trebuie, îți dădea banii înapoi, restul și biletul, te duceai la alt nene care îți rupea biletul și te lăsa să treci. La fel și la Muzeul Național de Artă al României, unde biletele cred că costă un bilet 20 de lei, că sunt printate în relief cu chestie din aia de...
Acum, în apărarea doamnei, te-ai gândit că s-ar putea ca unii dintre oameni să fie suficient de nătângi încât să nu se descurce fără echipament, pentru fără doamna aia, nu se descurce cu echipamentul?
Dar poate nu se... câți oameni crezi că falsifică bilete de intrare la Muzeul Național de Artă?
Da, bună observație.
Deci, și la fel căutând, am găsit la un moment dat, cred că Muzeul Poltului Popular din, să nu zic orașul, așa, care avea 38 de angajați și într-un an de zile avusese 16 vizitatori. Și am descoperit care este ideea cu doctoratul. Există un spor de 25 sau 50% din salariu pentru deținătorii de doctorat.
Da, nu e 25% din salariu, e mai mic, din ce știu eu.
Cred că ți-l trimit și pe ăla, dar nu, e 25, dacă nu 50. Ți-l trimit și pe ăla.
Cât e sporul de doctorat? Deci... Aoleu, ai dreptate. Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. Deci de-aia ăștia au mai multe doctorate ca să poată să ia bani în mai multe domenii. Ai de mine.
Ea intră și descarcă lista din Camera Deputaților și Senatului și ai să vezi că mai mult de jumătate dintre ei au doctorate și chiar vreo 10 au câte 2.
Da, mă, dar iau la din astea, la Academia Națională de Științe ale Informațiilor Clasificate, de-astea fițe, mă înțelegi, că ei sunt șmecheri.
Deci,
sunt,
ideea este că în momentul în care ai intrat acolo în Tea Party, singura grijă e să nu te calce tramvaiul, pentru că într-un fel sau altul vii cu suficienți bani acasă și suficiente avantaje, bilete.
Bună observație, dar cum facem acum... Cum facem acum, totuși sunt unii oameni care chiar merită să fie doctori și pentru care cred că merită să rămână sporurile. Cum îi dăm jos pe doctorii falși? Ar trebui să facem o comisie, nu? Aolo, stai că s-a făcut comisia și le-a menținut titlurile, am uitat. Chiar la politicieni. Băi, ce țară, da. Da. Ai dreptate. Asta bun, mulțumesc pentru, mulțumesc pentru observația ta și îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii cu doctoratul. Nu știam că e atât de mult. Știam că sunt niște bani în plus, la 50% salariu minim. Nu e puțin. Valentin din Ploiești, mai departe. Ia zi.
Bună ziua.
Salut.
Stimabile. Vroiam să, întreb, s-a gândit cineva la banii negri? Oare ANAF-ul, dacă și-ar face treaba, MAI-ul, SRI-ul și toate instituțiile astea ale statului, dacă doar un an de zile și-ar face, treaba și-ar reuși să recupereze bănuții ăia, ar mai fi nevoie să dăm pe cineva afară?
Da, tot ar mai fi nevoie. Pentru că evaziunea fiscală tot nu ne acoperă deficitul bugetar, chiar dacă am recuperat mare parte din ea. Tot mai avem nevoie de bani. Cel puțin așa am văzut eu niște calcule. Poate mă înșel. Dar oricum ar fi ideal să se întâmple ce zici tu, da. Să luăm mai mulți bani.
Partidele politice sunt finanțate din bănuții noștri.
Da, așa e.
Toți primele partide care se înființează,
decizia de a se finanța partidele politice a fost una bună, pentru că până la finanțarea asta, partidele politice dijmuiau contractele statului, dădeau la firme de prieteni sau cereau pur și simplu politicienii însărcinați în județe cu finanțarea, cereau cotă parte de la comercianți, de la parteneri, de la ăștia care le făceau servicii statului. E bine, s-a considerat că dacă dăm bani al partidelor, nu o să mai fie corupție. Ce să vezi? A rămas și corupția, iau bani și de la buget. S-au îmbogățit. Partidele ca atare, ca ele, ca organizații, într-adevăr, sunt prea bogate, după părerea mea. Au prea mulți bani în momentul ăsta. Da, asta e altă discuție. Bun, să mai tăiem deci de la partide și să mai încasăm în plus. Dar totuși, de tăiat cheltuieli, nu? În altă parte?
Ba da, chiar mă gândeam la cei care fac parte din tot felul de comisii. Sunt angajat ai statului și mai au câțiva bănuți în plus unicei pe lângă salariu, că fac parte din anumite comisii.
Consilii de administrație, da, așa este. Hai să spun și care e treaba cu consiliile de administrație. Aia sunt niște bani în plus pe care îi dai oamenii care trebuie să-i dai unor oameni specialiști ca să-i ții angajați la stat, la nivelul salariului pe care tu ei, fiind specialiști, l-ar lua la privat. Știi? Inițial și asta a fost o idee bună. Hai mă, luăm niște oameni din privat, îi punem în consiliu la hidroelectrica, la, nu știu, la fabrica de mașini unelte, dacă mai exista, la diverse chestii. Și aia să fie specialist, să ia decizii bune. Problema este că și aici s-a stricat. Întrucât, fiindcă-s bani, au început să apară numirile nu în funcție de competență, ci în funcție de merite în partid și, până la urmă, prietenii, rudenii și alte considerațiuni. Aia e, într-adevăr, ar trebui desfințate. De acord cu tine. Mai ales că aceste companii ale statului, deci fii atent, ăștia care sunt în consiliul de administrație la companiile astea statului și ei știu, iau bani de la firme care sunt ele însele datoare statului. Cele mai mari datorii la stat le au companiile de stat.
Da, poți
să crezi? Da. Deci pe ăștia nu-i strânge nimeni cu ușa, ba din contră. Plătesc în continuare. Unii ar zice taxă de protecție, da? Consiliul de administrație care le aprobă fiecare decizie, dar nu aprobă niciodată decizia de a se plăti taxele statului. Sau o aprobă, dar mai greu așa. Și aici ar trebui tăiat. Dar bun, mulțumesc pentru intervenția ta. Hai să mergem mai departe. Cu ce ai tăia, unde ai tăia cheltuielile statului ca alternativă la creșterea de taxe, pe care nu dorim, ca să fie clar. Petru din Câmpina, ești în direct.
Bună, Mândruță, bună, bine, bună că ne-am
reauzit. Bine că m-am întors. Și în fiecare an mă întreb dacă mă mai angajează cineva. Sunt uimit.
Care este cea mai bogată în funcționari publici ai României?
Care?
Curtea Constituțională. 405.000 de funcționari.
Câți? 400? Întreb,
nu se poate lua de la Curtea Constituțională 100.000 să dea la cei 23.000 care lucrează în...
Nu pot să fie 400.000 de funcționari la Curtea Constituțională.
Ei, intră, am dat și acum atâta mea, dar 405.000. Câte 9.000 pe județ.
Nu se poate așa ceva.
Ei, intră ca să vezi. Poate nu m-am văzut eu prost.
Cum să... Nu. Nu, nu, nu.
Ce
nu
intră
se
poate. Să vezi câți angajați are Curtea Constituțională. Nu Curtea Constituțională. Curtea de Conturi. Scuze-mă. Curtea de Conturi.
Curtea de Conturi.
Da.
Hai să uit.
Curtea de Conturi.
Ok. Mă uit. Tu vorbește, continuă, că eu în timpul ăsta caut.
Da. Deci, eu zic așa, luăm de acolo, că trebuie să mai tăi ANAF-ul, că n-are inspector și n-are, că să pricep. Deci sunt în meserie și Curtea de Conturi și ANAF. Se ocupă cam cu aceeași treabă.
Nu, în niciun fel. Curtea de Conturi se ocupă cu verificarea cheltuielilor statului.
Ale primărilor.
ANAF-ul se ocupă cu recuperarea, mă rog, cu strângerea de taxe. N-au nicio treabă, nu se calcă în picioare. Dar dacă mă întreb pe mine, Curtea de Conturi este complet, nu nefuncțională, dar nu reușește să împiedice în niciun fel risipa. Când te uiți cum își iau primării de 1000 de locuitori iPhone 14, te întreb unde e Curtea asta de Conturi a României? De ce nu întreabă nimic?
Să spun. Unde este? Că avem 9000 de angajați pe județ. Păi 9000 de angajați pe
nu,
județ.
Nu, 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 nu poate să fie.
Să fie controlate toate primările din țara Motamo.
Bine,
intre și vezi câți angajați sunt.
Uite, mă uit acum pe organigrama Curții Constituționale, că avem aici organigram.
Nu, Curtea de Conturi.
Pardon, Curtea de Conturi a României. Păi nu-s mulți. Așa, la prima vedere, sunt vreo câteva zeci de persoane.
Pe Google.
Bine, nu știu ce ai găsit tu pe Google, dar nu cred că e o sursă bună. Nu poate să fie 400.000 de oameni numai la Curtea de Conturi, întrucât tot bugetul nostru, toți bugetarii noștri sunt 1 milion și ceva. Nu poate să fie aproape
eu
jumătate.
Am găsit. Deci asta este...
Ai găsit greșit. Hai să nu mai discutăm o aiureală, că n-are cum să fie 400.000.
Da,
okay?
Mă rog, să zicem că a dat greșit, dar eu așa am găsit pe asta. Acum, știi care este problema? Eu stau în Câmpina. Lângă Câmpina este Poiana Câmpina. Câmpina are, deci e la 2 km, 1 km. Câmpina are primărie cu o grămadă angajați, păi la Câmpina primărie.
Da.
Care este o
de ce?
Comună.
Pentru că ea de la Poiana Câmpina, tot administrația locală nu vrea să se unească cu Câmpina normal, deși practic e aceeași localitate deja. Pentru că s-ar pierde joburi, s-ar pierde ego-uri, s-ar pierde o mulțime de lucruri, da. Doar că aici, dacă exista în statul ăsta cineva care să aibă un pic de responsabilitate, s-ar duce și le-ar zice, băi băieți, e tâmpenie deja, plătim, dublăm aiurea în tramvai posturile. Hai, unii dispar. Problema e că acel om nu există. Nu există acel om pentru că ei sunt niște o turmă de corbi care nu-și scot ochii unii altora. Trebuie cumva un alt gen de reformă, un fel de presiune din partea cetățenilor. Dacă cetățenii din localitatea aia și ailaltă vor să se unească, numai asta poate să miște lucrurile. Dar cetățenii
e
sunt și inerți. Sunt mortăciuni,
asta,
mortăciuni civice.
E dezbinat de 80 de ani, de comunism.
Evident.
De...
Nu e dezbinat, este neinteresat de binele
da,
comun.
Neinteresat, pur și simplu a picat într-o apatie așa, de apatie, de nu mai avem nicio reacție nici la ce s-a întâmplat în ultima vreme în România, cu azile, da, cu explozii, cu... Deci, efectiv, n-am văzut reacții
hai
la români. Hai să facem
ceea ce ne spune un lucru foarte simplu. Când se întâmplă câte o reacție din asta civică în România, nu e naturală. Nu vine din popor. Este organizată și ea. Eu am avut nevoie de 55 de ani să mă prind. Până la urmă m-am prins, mă scuzați. Ok, Petru, mulțumesc. Mergem mai departe.
Bine,
la
sănătate,
cine?
Numai bine.
Numai bine. Anonimul din Bistrița, după care Răzvan din Cluj. Salut, anonimule.
La ziua.
Bună. Ia zi.
Unu, notăriile, aici să pierd bani, notăriile cele false, care numai eu am foarte mult bani, care îți dat acolo, să plătească înapoi.
Ce înseamnă notării false? Cum definești o notărie falsă? Adică sunt unii care pretind că-s notari sau cum?
Nu, au licență de notar și nu mai au venit confirmare, nimic, sunt false, notării false, care falsifică drepturile reale, resting drepturile reale și scrie ele niște minciuni.
Da, am înțeles, deci notari pe care tu îi bănuiești că fac șmecherii, am înțeles.
Okay. Eu nu bănuiesc nimic, am acte în regulă, nu bănuiesc nimic. Am acte în regulă, le-am și dat anulez statul pentru treaba asta. Bun, doi. în justiție, să plătește, să plătește taxă, nu ținea nicio judecată, judecătorul zicea că mă dă afară, că mă amendează, multe, multe alte. Tot acolo să pierd bani, pentru că bagă foarte mulți bani într-o judecătorie falsă care nu face dreptate deloc. Trei în Parlament, ce nu a făcut nimic, și-au vândut fabrici, uzine și tot, și-a muat o gaură în cap. Și patru, anularea statului și transformarea lui într-o republică necoruptă, cum e okay. Acum.
Aici se amestecă vreo câteva idei în capul tău și nu toate sunt ok.
Care se amestecă? Niciuna.
Uite,
nu se amestecă.
Să spun. Mai, în primul rând că nu s-au furat, s-au vândut fabricile și uzinele și dacă tu ai o părere bună despre ele, dăm voie să te contrazic în calitate de consumator de produse românești dinainte de 89. Marea majoritate erau de proastă calitate.
Uzinile, domne? Cum nu
s-au privatizat?
Furat?
Unele s-au furat, altele
toată
nu.
Toată țara e vândută, auzi-mi-a-ta. Toată țara e vândută, nu uzinile.
Toată țara e vândută, este principala linie de propagandă.
Vândut,
este propaganda auristă. Țara este mai bine decât atunci când era ea însăși.
E tribunal ca să-i poată să-i anuleze și așa, și banii lor. Nu se poate așa.
Am înțeles.
Da, zice că are o gaură de asta, dar de ce nu-l dă afară, că așa n-a făcut nimic, domnul Iohane? De ce nu-l dă afară? Are 10 reclamații, are 10 reclamații ca să plece afară de acolo. De ce nu-l dă afară?
De ce nu-l dă
afară ca să facă o curățenie în țara asta? Să facă o dreptate, atât are,
nu știu de ce
are,
nu-l dă afară. E o idee, s-ar putea... E o idee, cred că am face ceva economie dacă am desființat președinția.
Dacă l-am dat afară pe domnul Iohannis și am face alegeri anticipate, cât era de frumos. De ce e așa? Nu
de curiozitate totuși, anonimule. Stai un pic. Unu, de ce ai intrat anonim și doi, cu cine votezi dacă se fac alegeri anticipate? Că văd că vrei anticipate. Cine vrei să vină ca să schimbe toate lucrurile astea care nu-ți plac?
Cu Șoșoacă vreau să votez, ca să iasă bine.
A, tu cu Șoșoacă vrei să votezi. Ok.
Da.
Bun, fii atent, hai să-ți vând un pont acum. Eu cer aici părerile unor oameni care au discernământ. Îmi pare rău că trebuie să-ți comunic, dar după alegerea ta, pare că nu e cazul. Și atunci, la dezbaterea noastră, mi-e teamă că nu vom lua în calcul opinia ta.
Da, nu-i bună, doamna Adriana Șoșoacă? Că spune lucrurile pe față.
Odată că o cheamă Diana. O cheamă Diana, nu Adriana. Așa.
Pardon.
Și doi, eu nu mă pronunț în legătură cu oameni care, în mod evident, au și ei niște necazuri în viața lor.
Da.
N-am ce să zic despre doamna Șoșoacă și sunt convins că tu ai necazuri mai mari decât ea, așa că nici despre tine nu o să zic ceva rău. Dar vreau să spun doar că lucrurile nu sunt atât de simple în lumea asta, așa cum le prezinți tu, o să vină unul pe cal alb și o să rezolve. Nu e chiar așa. Trebuie ca fiecare dintre noi să facă câte ceva. Nu doar un salvator de undeva.
Dacă nu avem un conducător bun să se conducă acolo la grămadă.
Anonimule, nu înțelegi nimic, nu ai înțeles nimic. Asta este mintea puțină a românului. Ne trebuie un conducător cu câ mare. Nu, frate, ne trebuie un popor cu p mare, în care fiecare cetățean să fie chiar cetățean să se implice de la nivel local până sus. Nu un conducător, un dictator ne trebuie. Ne trebuie mai multă minte la popor.
Da, avem popor cu P mare, avem foarte numeros popor.
Avem pe naiba, dacă are ideea asta, iartă-mă, dar nu e popor, e turmă. Oamenii care își doresc conducător nu sunt popor, sunt turmă. Poporul își dorește să se conducă singur, nu să vină unul să-i rezolve problema. Asta este problema, asta e povestea cu toate popoarele mici, pline de ego și care de obicei generează dictatori. Că nu știu ce să facă mai bine. Și tu ești o dovadă vie acestui
fapt. Nu fie dictatură. Știu că hoții de dictatură să tem. Că nu fie dreptate. Că dictatura este dreptate.
Dictatura e dreptate.
Hoții de asta să tem.
Da, deci ai spus probabil cea mai abisală prostie pe care am auzit-o eu la radio în atâția ani de când lucrez aici. Abisal, știi ce e abisal? E undeva adânc într-un ocean de prostie, mai la fund așa.
Sunteți creștini dumneavoastră?
Nu e treaba ta ce credință am eu.
Nu contează ce credință aveți, dar credeți.
Are vreo importanță ce credință avem? Nu, are importanță ce caracter avem.
Dar credeți în Dumnezeu? V-am întrebat, dar credeți în Dumnezeu?
Dar tu crezi?
Păi crezi, dar cred că e numai unul singur, nu s-a atât să
păi dacă tu crezi, drag anonimule, în Dumnezeu, aș vrea să-ți spun o singură întrebare. Ce a avut cu tine Dumnezeu de ești așa?
Păi ce ce să aibă cu mine? Eu cred într-un singur Dumnezeu, un spirit.
Păi da, nu, și întrebarea mea, dacă există Dumnezeu, de ce te-a pedepsit, anonimule?
De aia însoală-tă pe lumea asta.
Dacă există Dumnezeu, zi-mi un lucru, de ce te-a pedepsit în halul ăsta?
Cum să mă pedepsească?
Păi te-a pedepsit. Că nu ți-a dat un lucru care este absolut extraordinar și pe care primesc mulți oameni. Și anume înțelegerea lumii.
Dacă nu-i dreptate pe pământ așezată, cum să fie? Cum să
aici îți dreptate? Dau dreptate. Avem nevoie de dreptate, dar soluția nu este un dictator cu mână forte și în niciun caz un actor de operetă sau de operă.
Soluția s-a făcut într-o cazie. Dreptațiunea se face în dreptate. Dreptoanalizația se face în dreptoanalizația lucrurilor atât în cerul cât și pe pământ.
Trebuie să ne despărțim acum, anonimul, aș mai sta cu tine. Ți-ai făcut treaba, m-ai provocat, dar trebuie să ne oprim aici. Ne auzim cu toții. Lucian din Iași, rămâi pe linie să-ți luăm telefonul. Ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
Lucian Mândruță este la un telefon distanță.
031-400-2929.
Ca să știi.
Salut, dragilor, ne întoarcem la discuția noastră de unde ai tăiat tu cheltuielile statului în loc să crești taxele. Hai să vedem cu ce sugestii putem veni pentru domnul Ciolacu, care ați văzut este un elev foarte ascultător, se duce în clasă și ia notițe și le spune și altora să ia notițe și în sfârșit. Poate că ia notițe și de la emisiunea noastră, de la ce spune lumea. L-ați ascultat puțin mai devreme pe un cetățean care, supărat că s-au vândut fabricile, că s-a întâmplat nenorocire în România, adică practic un cetățean care ingestase toate teoriile propagandei ruse sau nu neapărat ruse, că s-ar putea să bănuiesc, încep să bănuiesc că propaganda pe care eu o consideram rusă în ultimii 7-8 ani era de fapt produsă în România de grupuri românești, poate chiar de grupuri românești conectate inclusiv la buget. Dar să trecem peste. Omul avea dreptatea lui. Există în România o stare de neîncredere, de nefericire cu actuala clasă politică. Singură, ea, clasa politică s-a pus în situația asta și nu înțelege despre ce e vorba. Nu înțelege că atunci când oamenii au decis să o reformeze, să reducă numărul de parlamentari, să reducă chiar și numărul de funcționari a instituțiilor publice, acolo unde nu e nevoie de ei, primării prea multe, aere, abur, mașini, telefoane, iPhone 14 Max, Pro Max la primării amărâte, mai vrea și președintele avion, n-am fost de acord nici cu asta, prea multe cheltuieli. Bine, oamenii se supără și ajung să vrea să voteze cu aia pe care nu i-am încercat niciodată, adică gen Șoșoacă și Simion. Nici ei nu sunt noi, dar oamenii consideră noi. Și în privința asta, dragi politicieni clasici, să știți că vine să vă iau un val. Vine. Omul ăla nu e singur. Mie nu-mi place de astfel de oameni, dar ei sunt mulți. Hai să-i ascultăm însă pe ascultătorii noștri, care, firește fiind abonați la emisiunea asta, s-ar putea să fie și cu alte idei decât ale mele. Lucian din Iași, ești în direct.
Scuze-mă, Lucian, că am intervenit. Am uitat să spun o chestie mai devreme, și rețin 20 de secunde. Datorită inegităților între sistemul de stat și sistemul privat, am văzut constituțională.
Nu prea te înțeleg, să știi. Poți să te duci la un geam ceva, că se întrerupe.
Mă auzi acum?
Acum e mai bine.
Apropo de Curtea Constituțională,
așa.
Un avocat, chiar și doamna Șoșoacă, nu este nicio problemă, ar putea să facă o cerere prin care să întrebe despre inechitățile angajaților la stat în comparativ cu cei de la privat și statul să plătească tuturor angajaților, atât din sistemul de stat cât și din sistemul privat, toate cele care le primesc cei de la stat, începând de la bonusuri, prime, vacanțe și absolut toate sporurile. Iar de aici încolo vei vedea că o astfel de hârtie va cântări foarte greu. Este o minge ridicată la pileu pentru cine a avut de auzit.
În primul rând că eu cred că nu poate o instituția statului, într-o democrație capitalistă, să stabilească ce salarii trebuie să dea la
privat. De ce nu? De ce crezi că nu?
Ar fi pentru că nu avem o economie, nu poți să stabilească salarii minime, da, atât. Nu avem o economie centralizată în care salariile sunt făcute de instituții numite Comitetul de Stat al Planificării, așa se numea pe vremuri, care dicta toate salariile în țara asta. Știu că sunt mulți nostalgici care își doresc să ne întoarcem acolo, dar vă spun, dragilor, care n-ați prins vremurile alea, sunt foarte rele vremurile alea în care...
Nu mă refer la acele vremuri, nu are nicio legătură, dar dacă ai să analizezi ce am spus, vei realiza că datorită Curții Constituționale, care este și deopotrivă și pentru unii și pentru ceilalți, pentru că reprezintă legea în România, adică te explică dacă este aplicată corect sau nu. Da? Asta face Curtea Constituțională în România. Da? Îți spune dacă
Fii atent, emisiunea era despre cum tăiem cheltuielile statului și tu îmi spui, hai să mărim salariile la privat.
Păi da, de ce spun chestia asta? În momentul ăla va apărea o hârtie care va spune, da domnule, și ăștia au drepturi.
Ascultă-mă puțin. Nu există, poate că pare crud ce spun eu acum, dar nu există în lumea asta dreptul la salariu. Există în lumea asta oameni care muncesc, alții care îi plătesc și ei se înțeleg între ei cât merită munca aia. Așa funcționează capitalismul. Nu vă place? Coreea de Nord acceptă, cred, în continuare cetățeni.
Repet, înțelegi ce am vrut să spun?
Nu înțeleg. Agita. Pentru că ăsta e visul românului întotdeauna. Simplu, să se dea o lege simplu, să se mărească salariul.
E simplu, pentru că statul face totul din pix. Nu aș vrea și eu să știu dacă a făcut corect din pix. Pe ce s-a bazat în momentul
N-am
în
înțeles.
Care a e făcut
prea
complicată. Creștere
păi da,
e complicat,
mai,
nu e simplă.
Tu
da?
Zici că creșterile salariere sunt un lucru bun. Nu întotdeauna. Creșterile salariere, când ai deficit bugetar, duc la inflație. Dacă nu ai din ce să le plătești și tipărești bani. E simplu.
Exact. De ce tipărești bani? Ca să-ți plătești salariile la stat?
Da. Trebuie să dau un breaking news acum, dragilor. Simona Halep a fost suspendată 4 ani pentru dopaj. Da? 4 ani pentru dopaj. Și aș vrea să vă spun părerea mea despre asta. Nu este o conspirație împotriva României. Dacă acea instituție a decis că s-a dopat, probabil că s-a dopat. Ce ar putea să facă Simona Halep acum? Ar putea să recunoască? Sau ar putea să meargă mai departe cu procesul și așa mai departe? Din perspectiva unui om care crede în sinceritate, mi-ar plăcea să recunoască, da? Nu prea o să cred că va face chestia asta. Cert este că a fost suspendată 4 ani pentru dopaj. Ăsta e breaking news-ul, vom reveni cu detalii la știri. Și mai departe, George din București. Salut!
Salutare! Eu sunt puțin nedumerit la viitoarele alegeri de când s-a unit PSD-ul cu liberalii. Ăștia nu se mai dau în gât unii pe alții. Și multe matrapați lucruri de astea rămân nedescoperite. Presa e foarte greu să ajungă la ele. Și stăteam și mă gândeam, zic, PSD-știi s-au unit cu liberalii noștri și noi rămânem exact cum era vorba aia, tot ca proști. Sau iar ca proști.
Da, haideți să revenim la subiect. De unde să tăiem cheltuielile statului? Subiectul nu este Uniunea PSD-PNL,
nu, asta
ci cheltuielile
asta
statului.
Asta a fost introducerii din ce cauze nu mai avem bani la buget. S-au unit hoții între ei. A să vă dau un exemplu din județul Galați. În județul Galați s-a făcut canalizare, s-a turnat trotuar după aia, iar după un an de zile, deci nu mai în București se înlocuiesc păduri și se pun borduri, ci și din comunele din județele țării. S-au pus borduri peste trotuarul făcut cu un an de zile înainte, după care s-a turnat asfalt. Din ce cauză știe toată lumea, dar sunt firme care au contract cu primării și cu consiliile județene. Întrebarea mea de om simplu este, Uniunea Europeană au funcționari ca să trimită în România să vadă cum sunt cheltuiți banii lor?
Da, au funcționari. Astăzi, de exemplu, da, parchetul european a decis...
Și din funcționarii ăștia sau și pe ăștia imituim,
nu pot să vină peste
mituim tot. Și comisia de la Corpul
nu,
de Control al
nu
Guvernului
imituim,
și
pentru
de la
că
de
au mai mult fibră morală, mai multă fibră morală. Astăzi a fost o descindere a parchetului european la undeva la o structură de aviație, înțeleg, a MEAI-ului sau la Departamentul pentru Siguranță, Situații de Urgență. Deci da, există astfel de situații, dar nu e mai simplu decât să așteptăm de la Istanbul, cum așteptam pe vremuri, sau de la Moscova, cum așteptam în alte vremuri,
așa,
să ne luăm noi destinul în mâini și să întrebăm noi la primărie, să ne strângem 10, 20, 30 de indivizi, să ne ducem cu pancarte la primărie și să întrebăm pe ea, de ce spargeți, mă, trotuarul aiurea? De ce cheltuiți aiurea pe astea și noi nu avem aici X, Y, Z în localitatea,
păi,
asta?
Știți,
și după aia, la următoarea alegeri,
ce
acea mișcare să câștige alegerile, să înlăture primarul. De ce nu faceți așa? Așteptați tot timpul mură în gură de sus.
Păi știți care e treaba? Oamenii care sunt de la țară vorbesc între ei, dar n-au curajul să se ducă la primării. Ca altceva, primăriile, de exemplu, din județul Galați, în fiecare an de ziua comunei, mare spectacol mare, cu vine Irina Login, vine ăla, Enceanu. Eu n-am nimic cu oamenii ăștia.
Nu știu cine sunt ăștia, frate.
Să prinde live, nici nu cântă live. Vine
Enceanu,
acolo
nu știu, Irina Login am auzit. Mă rog, dar n-are nicio importanță. Da, și ăștia sunt bani aruncați. Și eu zic, uite, bună idee, să nu mai vedem, să nu mai vedem petreceri cu banduri plătite din bani publici la care nu e bilet de intrare. Alea sunt șpagă electorală într-un alt fel, șpagă muzicală.
Corect,
da,
corect.
De acord. Să nu le mai vedem. Să le interzicem.
Deci dacă eu acum am ridicat o problemă, ar trebui multe televiziuni, multe radiouri, multe, chiar și ziare. Dom'le, să fim la fața locului, să fac o anchetă, dom'le, că... Și să duc,
încă o dată, dragă ascultătorule.
Mai departe, dom'le.
Dragă ascultătorule. Din ce în ce mai mult, pe măsură ce fac emisiunea asta de atâția ani, realizez că noi avem cu toții suflete de iobagi. Noi apelăm la mila boierului în loc să ne revoltăm împotriva lui. Să vină altcineva, să vină alt boier mai bun. Faceți voi acolo ceva. N-are cine să vă ajute dacă voi nu sunteți cetățeni. Fiți curajoși,
păi,
și faceți ceva.
Lumea nu e unită, domne, cum să facă ceva?
Păi du-te și unește lumea. Fii tu liderul de care,
apropo,
are nevoie comunitatea.
Apropo de taxe. A trebuit să se pună o taxă.
Gata, nu mai pot, trebuie să mă mut la următorul ascultător, că așteaptă mai mulți pe rând. Mulțumesc. 031-400-2929, Victor de din Vrancea, după care David din Cluj. Salut, Victor! Victor, ești în direct.
Nu din Cluj, din Garoafa.
Victor din Vrancea, da, așa am zis. După care David,
așa,
din Cluj.
Mai, așa, uite care e problema. Eu, ca persoană fizică, nu-mi permit în fiecare lună să depășesc bugetul cu 3% sau 5% cât au ei acum.
Corect.
E, statul trebuie să facă la fel. Să nu depășească bugetul cu niciun leu. Nu, da, are bani afară cu ei. Dar la ora actuală, contractele lor de muncă sunt în așa fel încât niciunul nu poate fi dat afară, că e tabu pe locul, da, de muncă care este la cap. E așa sau nu e
așa? Ba da.
Păi așa este. Și în continuare angajează alții și alții și alții, că s-au umplut temele de ei. Ce facem atunci? Vrem să împrumutăm bani în continuare. Noi trăim din împrumut acum. Dar împrumuturile astea se întorc în pătima noastră. Tot ce are proprietăți statul, la ora actuală, sunt sequestrate. Să nu creadă că ăștia străini care dau bani băncile și nu știu ce, într-o zi le pun sequestru pe proprietăți statului. Primării, Consiliul Județene, toți, de la A la Z. Ce facem? Asta e problema. Cea mai importantă. Să reducem cheltuielile. Cheltuielile să ajungă la nivelul cât avem venituri. Avem venituri de un leu.
De asta facem și emisiunea. De unde să tăiem,
avem
Victor?
De 10, 10. Nu.
De unde să tăiem?
Facem,
de unde să tăiem?
Acum?
Zi.
Chiptim de 7 lei și avem venituri de 2 lei.
Corect, asta tocmai am stabilit.
Păi atunci, de ce să mai discutăm? Ce mai avem,
Victor,
de discutat?
Întrebarea mea era de unde să tăiem.
La Insulescu, Popescu, nu contează cine e acolo. Să iam pe,
sunt în a doua zi de emisiune și până la sfârșitul zilei îmi dau demisia, jur. Bine, Victor, îți mulțumesc pentru înțelepciunea ta supremă în a-mi explica niște lucruri care țin de matematica de clasa a doua și mergem mai departe, sperăm, pe o zonă cu un IQ mai înalt. David din Cluj. Hai să fiu rău până la capăt. David, ia zi.
Salut, David. Și ascult și salut cu respect pe toți ascultătorii dumneavoastră.
Salut.
Cheltuieli reduse. În primul rând, să fie transparente licitațiile. Dacă sunt transparente și să fac licitații corecte, automat jumătate din banii cheltuiți la lucrări cu fonduri guvernamentale se reduc la jumătate. Deci asta ar fi un punct foarte. Al doilea punct. Sunt 20, cel puțin 20 de organisme de control.
Dar tu știi cum se face la licitațiile astea? Știi cum se face la licitațiile astea de se fură? Se dă prețul
cu
cel mai mic
dedicații,
și după aia...
Cu dedicații.
Nu sunt și cu dedicații, dar se face așa când nu sunt cu dedicații. Se câștigă cu prețul cel mai mic și după aia se încarcă pe drum.
Așa, iar... cu lucrări ascunse sau neascunse.
Nu, mai apar. Uite că am depășit bugetul aici, am depășit aici, trebuie să ne mai plătești aici și tot așa. Da.
Deci, seriozitate pe lucrările cu fonduri guvernamentale. Deci aici ar fi un punct foarte care s-ar putea face o economie foarte importantă.
Okay.
Al doilea lucru, sunt 20, pe puțin 20 de organisme de control care nu-și fac treaba sau își iau atribuțiile unul de la altul. Dau un exemplu. Poliția locală, mă rog, eu nu le văd atributul, nu le văd obiectul muncii. Este poliție rurală, care e foarte calificată, tot respectul pentru ei, este jandarmerie, este trupe speciale, sunt tot fel de instituții care...
Deci tu vrei să se reducă numărul de polițiștilor locali, da?
Eu înțeleg. Vreau să se reducă numărul de poliții locali, de polițiști locali. Deci ăștia nu și-au obiectul muncii. Deci au atribuțiile alea, dar când îi chemi într-un caz să zic în care trebuie să intervină, dau din umeri și spun că nu sunt atribuțiile lor, că nu sunt așa, dar pe ce ești plătit atunci?
Corect.
Așa, deci ăștia
poliția
mănâncă
locală,
bani din bugetul local.
Ce este? Este
buget...
garda, așa. În multe situații, garda pretoriană a primarului.
Bun, dar totuși
în,
cu banii aia
în localități pe care le știu eu. Așa, continuă.
Așa, mai departe. Sunt diverse scurgeri de fonduri pe sistemul de sănătate, care și aici, cu industria farmaceutică, să nu mai reamintim, că nu eu să zic că obiectul de astăzi a discuției, industria farmaceutică e mână-mână cu casa de sănătate și așa mai departe. Deci sunt foarte multe fonduri care se sifonează pe industria farmaceutică. Și să aduc medicamente din străinătate foarte scumpe și foarte așa în detrimentul medicamentelor autohtone.
David, tu nu știi ce vorbești aici. Acum chiar nu știi ce vorbești. Care medicamente autohtone? Avem noi cercetare medicală să facem medicamente autohtone la nivelul la care acum e nevoie?
Sunt încă...
Nu, David, din nou.
Da.
Nu, n-are nicio legătură aici. Medicamentele sunt scumpe peste tot în lume pentru că în ele intră foarte multă cercetare foarte scumpă. Noi n-avem cum. Știi cât costă o moleculă care ajunge de la stadiu de moleculă în cercetare și până la medicament? Procesul ăsta e 2-3 miliarde de dolari. De-aia nu se mai face decât... Nu mai sunt vreo 10 mari companii în toată lumea asta care mai fac cercetare medicală. Aici nu
era vorba numai de cercetare, e vorba de ceea ce producem noi. Noi avem
încă o dată, medicamentele provin din cercetare, astea noi, care vindecă bolile. Citostaticele de ultimă oră, vaccinurile de ultimă oră, toate bolile din cardiovascular, din neurologie, din toate domeniile, provin din cercetare de ultimă oră, că nu vrei medicamente de acum 100 de ani, vrei de acum 2-3 ca să scapi. Alea sunt cercetate global și sunt vândute la prețuri mari ca să-și scoată banii de cercetare. Aici trebuie să plătim, n-avem de ales. Sau putem să aducem din India după ce expiră...
Deci nu m-a referit la medicamente noi scoase pe piață. M-a referit la ceea ce producem noi ca țară. Deci aici m-a referit. Deci ceea ce autohtonii care le produc...
Păi noi producem ca țară câteva clase de medicamente, câteva antibiotice. Nu mare lucru.
Chiar și alea.
Nu acolo se pierd banii, să știi. Nu acolo. În sistemul de sănătate se pierd banii la licitațiile spitalelor și la multe alte lucruri, dar nu la medicamente, la multe alte lucruri. Dacă vrei și la lucruri igienică.
Și la, da.
Da.
Bun. Cam
David, mulțumesc. Mai am pe Radu din Brașov, dar trebuie să-l reportăm la următoarea jumătate de oră. Ne auzim cu toții după știrile de la 6:30.
Schimburi de idei între minți deschise.
La DGFM, ca să știi.
Deja a început, dragilor, Simfonia Naționalistă în online. Te-au lucrat prietenii, românii sunt din nou... cum să spun, puși la colț, bat jocoriți, făcuți și dreși, pentru că sunt români. Hai să vă dau câteva nume. Maria Sharapova, Diego Maradona, Ben Johnson, mare atlet, Lance Armstrong, ciclist, Alberto Contador, la fel, Camila Valieva, întreaga echipă olimpică a Rusiei din 2021. Ce au în comun numele astea? Dopajul. Atleți mari din toate țările, mai mici sau mai mari, cu greutate, medaliați mulți dintre ei, cu toți au fost priși dopându-se. Puțini au recunoscut, dar niciunul n-a venit cu argumentul ăsta naționalist. Dom'le, m-au pedepsit că eram american, că eram rus, că eram argentinian, că nu știu ce. Numai la noi o să găsiți asta. Pentru că suntem o națiune mică, cu ego mare și de multe ori cu ego mult mai mare decât bunul simț. Bun, îi las pe naționalist să-și facă treaba acum și să ne explice că cineva are cu noi ceva și ne țintește mari atleți să-i dea jos, pentru că nu se poate să se ridice românică. Dacă se ridică, o să controleze toată lumea și o să ducă naibii lume. Mă rog, aici ultima am adăugat-o eu la conspirația lor sau la visul lor de mărire. Vă aștept pe voi, dragilor, mai avem jumătate de oră să-mi povestiți și anume cum reducem cheltuielile statului în loc să ridicăm taxele. Radu din Brașov, ești în direct. Salut, Radu!
Bună seara, vă salut cu drag, domnul Mândruță, tot respectul meu.
Bă, mulțumesc pentru el.
Da, vreau să vă spun că am fost șofer la RATB Brașov, unde ca și șofer eram 600 de șoferi, așa, și personal testa 400.
Wow! Cu ce se ocupa
am
personalul
lucrat după aceea în Anglia.
Ce făcea personalul? Erau mecanici, sper, nu? Sau ce făceau?
Cu tot quantumul, cu tot ce însemna acolo. Dar pe urmă am lucrat în Anglia, la o firmă, nu-i spun numele, mă rog, unde eram 200 de șoferi și personal pesa 20.
Foarte mișto. Da.
Deci,
dar știi de ce
enorm,
se întâmplă asta la noi? Pentru că noi nu am reușit să digitalizăm mai nimic, că suntem în continuare pe hârtii și pentru că, în principal, legislația română ne cere să lucrăm pe hârtii. Ea nu a evoluat.
Da.
Asta e.
Nu există termen de comparație, v-am spus. E o chestie extraordinară și acolo ar trebui tăiat.
Da.
Efectiv, mult personal care să plece acasă, să nu mai plimbe hârtii și așa mai departe.
Mai ții minte pe Ghiuri Pascu cu birocrația oamenilor din birouri?
Da, cu drag.
Exact, aia trebuie tăiat.
Da.
Da. Mulțumesc, Radu din Brașov, pentru mesajul tău. Uite, încă o țintă. George din București, după care Alex din București. Salut, George, ești în direct.
Salut, Lucian, bine ai revenit.
Bine v-am găsit.
De tăiat nu ar trebui tăiat de cheltuieli, ar trebui doar crescute veniturile. Și anume, redevențele aduse la zi, curata inflației, statul să-și plătească datoriile, printre cele mai mari datorii are statul. Dacă mai ții minte, da. în domeniul medical era odată, mergeai la spital și după aia primeai un telefon să te întrebe cum a fost serviciul, ce s-a întâmplat, cum a decurs. Amabilitatea doctorilor s-a scos, a funcționat o perioadă, nu mai funcționează. Am avut un prieten care a fost internat de COVID, i-a venit o factură de 7700 internarea la ATI și medicamente de vreo 2000, dar el și-a cumpărat medicamentele, dar pe factură le-au pus. Sunt multe lucruri care nu trebuie tăiate. Da, vor parlamentarii să facă un exercițiu de imagine, să se plimbe un transport în comun. Vrei să reduci niște cheltuieli simțitor? Da, o primărie n-are voie să consume mai mult de 20% din ce colectează taxe și impozite. Să vezi câte primării mai rămân în țară. Cu toți angajații.
Da,
și dacă 80% se duc înspre bunăstarea localităților, altfel or să fie. Spunea un antevorbitor cu să mărească, să dea și la privații aceleași beneficii care le are statul. El ce vrea să spună este că în momentul în care statul va fi pus să dea aceleași beneficii și la privații, o să zică, hopa, sunt prea multe la stat și le tăiem de acolo. Cam acolo bătea, nu să crească cheltuielile.
N-am înțeles eu bine. Mulțumesc pentru... Da,
și la privat ar fi forțat statul să dea bonusuri și concedii și sport de scaun și de volan și de ochi, atunci ar zice, opa, astea sunt prea multe, hai că le tăiem de acolo și nu dăm la nimeni nimic.
Corect.
Să egalizeze cumva. Nu o să se dea să taie, e mai ușor să împrumute, pentru că era o carte din al doilea război mondial sau după al doilea război mondial, România s-a împrumutat de la Franța nu știu câte milioane de franci francezi și partidul PNL, care era atunci la putere, a luat un comision de 10% din zecile sutele de milioane de franci, care s-a împrumutat de la francezi. Credeți că acum nu-i la fel când se împrumută țara?
De țara s-a împrumutat săptămâna asta.
De a împrumuta?
S-a împrumutat săptămâna asta 3 miliarde de dolari și am aflat de pe Bloomberg. Guvernul n-a anunțat, nimeni n-a anunțat.
Bă, și cine face un comision? Că la vot ne alege.
Nu cred că nici măcar atât. Nu-i bănuiesc pe ăștia că și-au comisiune din împrumuturi. Asta cer o anumită competență.
Știți că era o vorbă, zice, nu contează cine votează, contează cine numără. Zicea Stalin sau cine zicea.
Da.
Dar românii noștri spun, nu contează cine votează, nu contează cine numără, contează cine anunță câștigătorul.
Mulțumesc, George, din București. Mai departe, Cristea din Tulcea, celebrul Cristea din Tulcea.
Salut, salut, Lucian.
Ia zi.
Uite, eu cred că...
De unde ai tăiat tu, Cristea?
Trebuie făcut următorul lucru.
Spune.
Înjumătățit întregul aparat birocratic, toată funcționarea din țară, înjumătățită, fără niciun fel, așa cum au promis de altfel. Îți aduc aminte o situație. În 2008 sau 2009, Petrov a tăiat 25% tuturor bugetarilor, nu funcționarilor. Tuturor bugetarilor din România. N-a guițat nimeni nimic. Nici judecători, nici procurori, nici ministri, nici nimic. N-a guițat unul, nicio vorbă. Atunci s-a putut.
Stai să spun, Cristea, mai rău. Pe vremea aia, acum o să mă detestați. Eu eram băsist și venea criza economică, să nu uităm în ce circunstanțe eram. Criza economică mai gravă decât toate prin care am trecut în viețile noastre. Eu am fost de acord cu decizia aia. Trebuia tăiat, trebuia să tăiem cheltuielile statului.
Au devenit multimilionari, poate miliardari, foarte mulți români.
Cristea, nu-mi pasă de... Asta e propagandă. Eu pot să spun performanța mea în perioada aceea. Am trecut de la un salariu la o pătrime din salariu, domnul Cristea. Deci nu cu 25% mi-au scăzut veniturile. Mi-au scăzut cu 75%, ca să știți că nu numai bugetarii au suferit atunci.
Eu spun că trebuie luat exemplul ăla ca posibilitate de a funcționa statul. În sensul ăsta am spus.
Înțeles. Dar...
Iar soluția, altă soluție este... Să se aducă cele 200 sau 400 de miliarde pe care hoții ăștia de 33 de ani i-au scos din țară. Să iau exemplu de la italieni, legea Berlusconi, care le-a dat posibilitatea să aducă banii, să plătească o taxă și să-i reintroducă în circuitul economic al țării respective. Asta este. Iar pentru rezolvarea acestei probleme, să apeleze la actualii
aliați strategici ai României să ceară de la americani listele care au toate datele. Așa cu sumele care au fost scoase ilegal din România.
Nu, nu cred că le-au americanii, cred că le-au elvețienii, Cristian, că noi aici în Europa, acolo ne băgăm banii. Mulțumesc că, da, trebuie să merg mai departe, că mai avem doi ascultători. Cum tăiem cheltuielile statului e discuția de astăzi, Vlad din București, după care Marius din Dâmbovița. Să nu ceam Mândruță și m-am întors la emisiune, ca să știți, mi s-a terminat vacanța. Înainte s-au terminat banii, după aia s-a terminat și vacanța. Așa că de-aia vorbesc un pic mai repede. Probabil că sunt un pic stresat. Dar, dacă mie mi s-au tăiat cheltuielile, de ce să nu tai și altora? Ia să vedem. Vlad, ești în direct.
Salutare. Salut. În primul rând, ar trebui să ne uităm la costurile pe care le avem pe partea asta de infrastructură. Dau un exemplu. Un kilometru de autostradă la noi costă 1 miliard, în afară e 1 miliard și ceva de euro. Diferențele este atât de mari. De ce? Avem aur pe pământ.
Nu, kilometrul de autostradă nu este 1 miliard de euro. Suta de kilometri.
Greșeala mea. Avem 8. Suntem cu 8 ori mai mult decât...
Nu suntem chiar cu 8. Asta. Suntem de vreo 2-3 ori mai mult în anumite situații și contracte. În unele cazuri e justificat pentru că teritoriul nostru are mulți munți. În altele nu.
Ok. De acord. Bulgarii cum au făcut? Ei nu prea au munți, au și ceva munți acolo. Am fost recent în Bulgaria și la fel.
Sigur că au.
Se poate construi. Ar trebui să ne mai uităm. A fost acum o emisiune decentă. Nu știu dacă am voie să dau numele.
Ai voie să faci ce vrei tu, să zici ce vrei tu. Nu este o emisiune cenzurată de cineva.
Au fost niște primari care aveau un organigramă 50-60 de oameni. Unii i-au angajat pe toți la niște comune care aveau un total 200 de oameni. I-au angajat pe toți, îi plăteau cu niște salarii exorbitante, iar un alt primar a fost dat exemplu care avea undeva la 14 oameni sau chiar mai puțin, cu toate că organigrama lui îi permitea să aibă 20 sau chiar mai mult. La fel, oamenii pot să se facă de la un ONG, asta nu știu, nu o să fie nimeni de acord, să meargă în toate instituțiile statului și să verifice ce face fiecare angajat. Și de acolo se pot tăia o grămadă de fapt se pot recupera o grămadă de bani la stat și ar trebui în primul rând să, atunci când cineva este condamnat, să-i se pună pe chestii de avere.
Asta e un mare vis al nostru, să facem treaba asta și nu reușim. Da. Vlad, mulțumesc Vlad, mai departe. Cristian sau Marius? Hai să vedem. La inspirație. Marius din Dâmbovița. Ești în direct.
Bună seara!
Bună!
Pentru reducerea cheltuielilor statului, cred că ar trebui să se umble în primul rând la instituțiile statului. Și când spun instituțiile statului, spun absolut toate. Un exemplu, nu neapărat din Dâmbovița, care îl cunosc, în poliție, la 180 de agenți subofițeri care fac parte din operativ, 320 fac parte din administrativ. Deci aproape dublu. Același lucru se regăsesc și în primării, unde te duci cu o adeverință, o persoană o scoate la imprimantă, cealaltă îți dă un număr de înregistrare, cealaltă mai pune o ștampilă și până la urmă ajungi la primar. Chiar nu se putea aceste servicii comasate? Sau
Marius, dar întrebarea mea știi care este? Cum îi deosebești pe aia care nu muncesc de aia care muncesc sau sunt utili de fapt? Că toți dacă te duci și îi întrebi, uite, eu am treabă de dimineață până seara, boss.
Sunt de acord. Structurile speciale ale statului, în primul rând, au nevoie de oameni în stradă, ca și poliția și jandarmeria, poate și penitenciarele, nu știu exact. Nu de oameni care plimbă o hârtie. Nu este posibil ca în instituțiile statului să ai 120-130 în operativ, unde ai nevoie efectiv, și alți 300 în administrativ care schimbă o hârtie. Nu există o concordanță între una și cealaltă. Toate sistemele, am văzut la televizor, se plâng. Nu avem oameni în poliție, nu avem oameni în operativ la jandarmi, nu avem oameni în operativ la penitenciare, nu avem oameni în operativ la pompieri. Acolo cred că ar fi momentul să se umble, să se reducă schema din operativ. Din administrativ, pardon, și să mărească schema din operativ, unde chiar avem nevoie pentru combaterea traficului de droguri, pentru combaterea traficului de persoane, pentru nevoile țării.
Am înțeles. Până,
dacă ne uităm pe organigrama de salarizare, nu este nicio diferență. Ba de multe ori, sau de cele mai multe ori, cei care lucrează în administrativ, în sectoarele astea speciale ale țării, de multe ori au salariile mai mari decât cel din operativ.
Marius din Dâmbovița, știi ce spui? Încă o dată problema este cum îi mai bine zis, cum îi găsim pe aia care chiar nu au treabă și nu au ce face. Într-adevăr, schema administrativ. Să tăiem din administrativ, nu, am înțeles.
Nu se
dar
poate.
E cineva, e cineva Marius, în structurile astea care a făcut vreodată vreo schiță de reformă? În structurile astea de care vorbești. Vreunul, să fi zis, boss, uite, avem problema asta. Prea puțin în stradă, prea mulți la cară birouri, la hârtii pe acolo.
Nu, dar toată mass media se plâng, toți liderii de sindicat care apar pe la televizor, se plâng că nu au oameni în operativ, în executarea misiunilor. Și birourile sunt înțesate. Asta este o realitate, nu o spun din povești. Deci nu avem oameni în operativ, înțeleg. Dar birourile sunt pline. Schema completă, pe numărul de angajați, probabil este acoperită. Dar a rămas în urmă cei care fac într-adevăr misiuni și lucrează în operativ.
Cum zicea omul ăla de la RAT Brașov?
Exact același exemplu,
400 de șoferi și nu știu câți
exact același exemplu. Și vă dau un exemplu, dacă îl vezi concret, într-un penitenciar de bărbați, să ai angajați 180 de bărbați și 240 de femei. Într-un penitenciar de bărbați. Scuzați-mă, n-au.
Da, mulțumesc Marius din Dâmbovița și mergem mai departe la Cristian din Focșan, după care Robi din Timișoara. Salut, Cristian! 2 minute
bună,
jumătate de fiecare.
Salut!
Nu mai
e
sunați.
Mult, pe 2 minute, eu sunt în trafic, vă ascult de la început emisiunea, am și câteva emoții. Lucrez în privat, poate că o să fiu înjurat de ceea ce vă spune, dar de ce să tăiem? De ce să nu producem mai mult? De ce să nu fim productivi la locul de muncă? Cred că niciunul dintre noi, sau cei pe care i-am auzit mai devreme, nu au fost vreodată manageri în privat la stat, cum nici eu nu am fost niciodată manager la stat. Nu știu exact cum lucrează, care sunt, să spunem, modurile de a corecta, de a elimina anumite pierderi, dar părerea mea că fiecare ar trebui să-și facă treaba la locul de muncă și tot vom avea de câștigat. Poate că sunt așa mai pompos, dar părerea mea că ar fi bine să nu tăiem, ar fi bine să producem mai mult. Și să cheltuim mai mult.
Mulțumesc
cheltuim mai mult, Germania cheltuie foarte mult, dar în același timp și produce. Poate că dacă colecta mai bine, poate că dacă nu am mai iertat anumite firme de apropiate politicului, poate că am fi mai atenți cu cheltuielile acolo unde am auzit, de exemplu, mai devreme cu asfaltate de 2 ori pe aceea stradă. Poate că acolo am eliminat pierdele, dar nu e neapărat o tăiere, cât am fi mai atenți cu cheltuiala.
Mulțumesc, Cristian Focșan, și ultimul pe seara asta, cred eu, este Robi din Timișoara. Salut, Robi!
Salut! Deci, părerea mea despre asta cu statul sau care este subiectul, îmi cer scuze.
Cum reducem cheltuielile statului?
Cum reducem cheltuielile statului? După mintea mea de băiețel de 23 de ani, ar fi ca fiecare din stat și din guvern și așa mai departe să fie 100% corect și cinstiți, ceea ce e imposibil. Și să se taie din pensiile alea
asta
de
smecherie. Asta este utopie, nu. De unde tăiem? Cine să primească mai puțin bani? Cine să-și pierdă jobul? Astea sunt întrebările clare. Nu așa să fie lumea cinstită. Că oamenii ăștia nu fură. Sunt plătiți, au salariu. Dar sunt prea mulți. Sau poate nu sunt prea mulți. Poate cheltuim prea mult pe diferite lucruri inutile. Cum ar fi, de exemplu, iPhone 14 Pro Max la cel puțin 10 primării din România anul ăsta din banii statului. 5-6 mii de lei pe un telefon. Nu puteau să-și ia de 1000 de lei? Nu puteau, că e șeful, e boss. Primărie...
Nu puteau, că s-a cadează telefonul, nu se poate
da.
Așa ceva.
Ce le trebuie mașini noi? De ce le trebuie mașini noi? Scumpe. Să-și ia mașini mai ieftine, că și țara e mai ieftină. Da?
Da, exact.
Trebuie
mai
să avem noi mașinile cele mai tari din Europa, nevoie. Să le avem peste tot în dotarea statului. Să-și ia mașini cine vrea în privat cu banii lui. Dar statul să-și ia la licitație cele mai ieftine mașini, nu cu licitații cu dedicație să iasă
Mixulescu cu ea în mână.
Da.
Aveți perfectă dreptate. Cam asta, sincer, ar fi și soluția, deși nu, cu siguranță nu se vrea și lumea, adică eu cel puțin conduc un Logan de zi cu zi și mai mult decât suficient pentru un om de rând, ca să zic așa, și pentru foarte multă lume de astăzi. Dar,
în primul rând, Robi, aș vrea să avem mai multe pretenții de la clasa politică. Nu aș vrea să ne socotim noi oameni de rând și ei oameni superiori. Suntem egali în țara asta, conform cu Constituția. Dacă tu conduci un Logan, poate să conducă un Logan și premierul, și președintele, că nu îi cade paltonul de pe capota Loganului.
Da. Exact.
O să zic că lumea ești populist. Nu sunt populist, sunt banii pe care i-am plătit și mă doare că i-am plătit.
Da, adevărat.
Deci, sunt banii noștri.
Ar trebui, cum ar veni, cum să spun, puse mașini și telefoane standard, fără figuri, fără prea multe pretenții.
Exact așa. Ce
face o mașină scumpă, exact face și o mașină din cea mai ieftină clasă a ei.
Robi, îți mulțumesc pentru intervenția ta și mai am un ultim minut pentru Paul din Cluj. Paul, tu închizi emisiunea. 20 de secunde, zi repede. De unde tăiem? Cum? Tăiem emisiunea până la urmă, că n-avem de ales. Mulțumesc, dragilor. Paul, mai ești?
Da. Nu, că nu sunt mai mult.
Ba, ești în direct, Paul.
Da.
Da. Da, ești cam obosit. Și eu la fel. Așa că ne oprim aici. Mulțumesc pentru contribuție tuturor. Ne auzim mâine seară.
Cian Mândruță e la Digi FM. Ca să știi. Digi FM.